Ekspedīcijas dalībnieku uzdevums ir atrast plāksni, uz kuras cita starpā rakstīts sekojošais. Dabas liegums atrodas Rīgas rajona Allažu pagastā, 6 km uz dienvidu rietumiem no Allažu centra. Lieguma platība 348 hektāri. Tas dibinās 1977. Gadā, lai aizsargātu ledāju un tā kušanas ūdeņu veidotu vaļveida pauguru, osu jeb kangaru virkni. Vairākas paralēlas pauguru grēdas izlokās rietumu austrumu virzienā 7 km garumā. Nosa ziemeļu virzienā atzarojas lakangars. Aptuveni trešo daļu no lieguma teritorijas aizņem buļļupurvs. Kontrolpunkts meklējams šīs plāksnes otrā pusē.